Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. НАТО ја сака Македонија во своје друштво, но кога ќе го реши проблемот за името. Просечната плата како јојо, малку расте, малку паѓа во зависност од сезонски фактори. Спорот за името, главна тема во дневниот печат. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Шефот на канцеларијата на НАТО во Скопје Гораст Бартол изјави дека алијансата сака да ја поздрави Македонија како 30-та земја членка на НАТО веднаш откако ќе го реши спорот за името. Амбасадорот на Франција Кристијан Тимоније пак вели дека Македонија треба да излезе од алтернативата или интеграција или војна. Амбасадори на земјите членки велат дека клучната улога во интеграцијата ја има реформскиот процес. Мирјана Спасовска Мандичевска.
Шефот на канцеларијата на НАТО во Скопје, Гораст Бартол, изјави дека стратешката цел на Македонија да стане дел од НАТО станува се поблиска и дополни дека има големи очекувања од владата во наредниот период. На конференцијата Македонија евроатланска интеграција, нови предизвици и можности што се одржа во МНР, тој ги охрабри властите да продолжат со службите да го решат прашањето со Грција за спорот околу името и со тоа стратешката цел на Македонија да стане 30-та членка на алијансата да стане реалност.
Сојузниците се согласија дека НАТО ќе покани вашата земја да се приклучи на алијансата веднаш штом ќе се најде заемно прифатливо решение за прашањето на името во рамките на разговорите под покровителство на Обединените нации. Сакаме да ве поздравиме како 30-та членка на алијансата.
Изјави Бартол, амбасадорот на Франција Кристијан Тимоније им порача на македонските граѓани дека не треба да размислуваат дека невлегувањето во европските и евроатланските интеграции значи војна. Тој посочи дека европската изградба не е под закан и е неопходна, но ти предстои огромна работа што треба да се спроведе поради одредени организацијски ограничувања. Потребни се трпение и оптимизам, рече Тимоније.
И бараме од нашите пријатели малку трпение за да може да ве пречекаме во куќа која што е стабилна, каде што вие ке си го имате целото заслужено место. Но треба да излеземе од алтернативата дека или треба да се случи интеграција или да се случи војна во поранешните југословенски простори. Мислам дека таква констатација не им служи на никого, а особено не за привлекување на инвеститори. Треба да се најде средишниот пат, а тоа е патот на оптимизмот и на трпението.
Изјави Тимоније, осврнувајќи се на говорот на францускиот амбасадор, модераторот на конференцијата Абдулакер Мемеди рече дека на македонците најмногу им е својствено трпението, но оти тоа треба да биде подкрепено со реална перспектива.
Амбасадор, ако има некоја нација во светот која што највеќе знае што е трпение, тоа е македонската, тоа сме ние, сите македонци, албанци, сите во Македонија. И може да замислите, ако одиме во матичната книга, да видиме колку имиња има трпе. Така што ние веруваме во тоа трпение спасение, но тоа трпение треба да биде во корелација со еден оптимизам и една реална перспектива, не многу далечна.
Во однос на евроатланските интеграции на Македонија, германскиот амбасадор Томас Гербирх рече дека клучната улога ја има реформскиот процес и нагласи дека е важно процесот да биде инклузивен.
Опозицијата мора исто така да биде вклучена како клучен дел во функционирањето на демократијата.
Тој нагласи дека владата во изминатата година постигнала голем напредок, а доказ за тоа е препораката од Европската комисија за почеток на преговорите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Просечната плата во јануари се зголеми, па во февруари падна. По обвинувањата од опозицијата за економско цунами, во владата велат дека намалувањето во февруари е резултат на сезонски промени кои се вообичаени за мали економии. Експертите велат дека на долг рок просечната плата ќе расте, но нема да ги достигне очекувањата од 500 евра. Марија Тумановска.
Падот на февруарската просечна плата од 3,6% во однос на јануари годинава е резултат на сезонски флуктуации кои се вообичаени за мала економија како македонската, објаснуваат од владата по обвинувањата на ВМРО-ДПМНЕ, според која падот е резултат на неспособноста на владата. Од владата додаваат дека не може да се изведуваат издржани заклучоци од анализа на еден месец во друг, притоа истакнувајќи дека статистиката покажува оти февруарската плата годинава е сепак повисока во однос на од февруари.
Знаете, Македонија е многу мала економија. Еден фени да стартира, па ќе ја смени просечната плата на Македонија. Две странски инвестиции да почнат или да престанат да работат, и тој просек ќе се смени за неколку проценти. И затоа што е целата економија многу мала, една нешто да се случи некаде во некој сектор, имаме ние влијание, промена, и тоа не мала промена на купните бројки, на агрегатните бројки, што за цела економија.
Вели економскиот советник во владата Ванчо Узунов. Тоа што јануарската плата била повисока е резултат на одредени додатоци на платите кои компаниите ги исплаќаат на годишно ниво, додека пак во февруари сезонскиот ефект е негативен поради помалиот број работни денови, објаснуваат економските експерти. Министерот за финансии Драган Тевдовски минатиот месец соопшти дека просечната нето плата првпат во историјата надминала 24.025 денари. Професорот Маријан Петрески вели дека ваквата реакција била пренагласена, бидејќи ако се погледне наназад низ годините, забележително е дека во јануари платата секогаш расте позначајно од она што представува еден просечен раст.
Од јануари 2017 до септември, отприлика растот на платата во просек е 2,5%, додека во периодот по тоа, од октомври 2017 па до последно објавениот податок февруари 2018, имаме некој раст кој што е над 3,5%. Значи, таа разлика помеѓу 2,5 и 3,5 може да се припише на порастот на минималната плата на 12.000 денари. А месечните осцилации ги имало и ке ги има, меѓутоа тие се месечните, вообичаено сезонски, и не може да се припишат на конкретна месеца.
Долгорочно гледано, Петрески очекува платата да продолжи да расте, но сепак смета дека очекувањата за просек од 500 евра месечна плата се преоптимистички. Во историјата имало случаи кога платите драстично растеле, но само кога растеле и цените, што во моментов во земјава, велат експертите, не е случај, бидејќи цените се стабилни.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Средбата за името во Виена и грчката реакција за изјавата на еврокомесарот Јоханес Хан за тоа дека решение за името е можно за две недели се топ теми во медиумите. Во печатот може да се прочита и дека групата Охрид ќе го олеснува патот кон Европската унија и кон НАТО. Весниците пишуваат и за најавената владина реконструкција. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Молк од средбата во Виена ја наслови независен информацијата оттаму, наведувајќи дека оваа виенска рунда поминала без изјави од грчкиот и македонскиот преговарач Кодзијас и Димитров. Само од медиаторот Нимит, чии зборови ги пренесува сите електронски изданија на печатените медиуми. Двете страни се посветени кон изновјање решение, процесот продолжува, објавија Нова Македонија, Вечер и Слободен печат. Нова Македонија ја објави изјавата на министерот без ресор и портпарол на грчката влада, дадена неколку часа пред двајцата министри да го почнат со станокот во Виена, Дзанакопулос. Атина направи отстапки, сега нареде Скопје. Тој ги повторил грчките ставови, прво сложено име и второ, важење на името Ерга Омнес, зашто предуслов според него било модификација на уставното име на соседот. Вечер објави, Хан ги разгневи грчките дипломати со изјавата дека за две недели ќе има решение за името. Вечер ја дополнува информацијата со изјавата на премиерот Заев дека би сакал да се изнајде решение за спорот со името за две недели од сега, но дека тоа е премногу краток период за решавање на овој повеќе децениски проблем со нашиот јужен сосед. Вечер и независен информира за ново формираната неформална олеснувачка група Охрид од професионалци со успешен политички бекграунд за интеграција на Македонија во НАТО. Како што насловува Вечер, а независен наслови, рамковните олеснувачи ќе ни олеснуваат за НАТО и ЕУ, наведувајќи дека предводник на новата меѓународна група пријатели на Македонија е лорд Джордж Робертсон, кој во времето на преговорите во Охрид во 2001-та беше генерален секретар на Евроатлантската алијанса. Премиерот Заев најави дека по 1 мај ќе се знаат имињата на новите министри и дека потоа ќе бидат извршени и смените на директорските места. Вечер додава дека премиерот изјавил дека се преговара со двете крила на Беса и со Мендух Тачи. Независен ја пренесува Радио Слободна Европа, која го објави на новиот извештај на Стејт Департментот за почитувањето на човековите права во 2017-та, во кој покрај другото се наведува дека владата преземала некои мерки за истражување, гонење и казнување на представници кои извршиле злоупотреби, вклучително и полицајци виновни за употреба на прекумерна сила, со наслов «Неказнивоста останува најголем проблем во Македонија». Вечер објави наслов «Антикорупционери од Брисел, Берлин и Скопје ќе го испитуваат влијанието на вице-премиерот Ангјушев врз течајот за Фени». Против Ангјушев била испратена представка од собственикот на Фени дека тој наводно го оркестрирал целиот случај за да го заштити уделот на неговата компанија на пазарот. Независен го објави сообщението од кабинетот на Кочо Ангјушев дека стечајната постапка во Фени Индустри се води во согласност со законот за стечај, а Нова Македонија информира дека вице-премиерот Ангјушев ја продал својата компанија ЕДС на грчкото електростопанство ППЦ за 4,8 милиони евра.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена како прва представа од новиот репертуар, чија заложба е да се занимава со обштествено ангажирани теми, в сабота на 28 април во Народниот театар Битола премиерно ќе биде изведена Јулија Цезар. Республика или Коза Ностра од Вилијам Шекспир во режија и сценска адаптација на гостинот од Србија Златко Пакович. Повеќе од прилогот на Лјупчо Јолевски.
Театарот не треба да биде место само за ефтина граѓанска забава, комфорт зона во која публиката ќе се чувствува удобно во меките седишта на салонот, туку место во кое ќе се преиспитува животот, каде ќе се поставуваат прашања, место во кое ниту актерите ниту публиката не се ослободени од општествено-социјалната одговорност. Ова меѓу другото ќе го запишат од Битолски народен театар во своето пояснување за годинешното мото „Ако ви е добро, тогаш ништо“ и промовирано во пресрет на актуелната сезона 2018. И со тоа, театарот кој отсекуваш неговал посебна естетика, смелост и дрскост да се зафати во костец со најголемите теми и творци, безмалку кажува се. Впрочем, не случајно тие отворањето ке го имаат со премиерната изведба на представата Јулије Цезар, Республика или Коза Ностра од Вилијам Шекспир, во режија и сценска адаптација на гостинот од Србија, Златко Пакович. За неговото творечко писмо е значајно тоа што развива посебна поетика на жесток политички театар со нагласен лудички или игрален из.
Мислам дека Јулије Цезар од Вилијам Шекспир е најважното драмско дело кое денес е пред Македонија и кое е најприлагодливо за состојбата во земјата. Зошто? Затоа што дојде до смена на режимот. Смена на режимот на Никола Груевски, што јас го идентификувам како Коза Ностра. И Македонија се наоѓа пред можноста да стане република или можеби да се движи кон тоа што е република или республика. Сега работите се движат килаво. Повеќе од очекувањата беа брзи, неспоредливо побрзи од она што сега се остварува, но напротив, се видлива е таа промена. И мене ми беше важно да се говори за таа возможност пред која денес Македонија се наоѓа. А дали ќе ја искористи, дали ќе го оствари ова республика, тоа е веќе прашање.
Вели Пакович, режисерот појаснува дека Јулије Цезар е клучната политичка представа, односно клучниот драмски текст кој се занимава со уредувањето на државата. Како република, како законита држава, држава во која владеат закони, а не поединец, група на луѓе или толпа и во која сите граѓани и граѓанки го партиципираат законот и тоа е идеал. Во Јулије Цезар, Республика или Коза Ностра играат актери од неколку генерации на Народен театар Битола. Иван Јерчиќе, Марко Антоније, Петар Горко Цицерон, Борче Јаковски Марко Брут, Никола Пројчевски Касије, Мартин Мирчевски Каска и така соред, а за ликот на Јулије Цезар била задолжена искусната Сонја Михајлова. Говорејќи за својата улога, Михајлова истакнува дека Јулије Цезар во самата драма не е третиран како историска личност, нити се занимава по Шекспир со историските факти и дека за неа поважен бил моментот на убиството и причината за убиството отколку самиот психолошки лик.
Ако некогаш беше актуелна тезата да се биде или не, она позната хамлетовска дилема, мислам дека денес секој треба малку да се провоцира и сериозно да се позанимава со прашањето кога, како, зошто, баш на една нова реплика, тоа е репликата да убиеш или не.
Вели Михајлова.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.